Бог да ни благослови. Благодарим на хвалението. Така, преди да се молим тази вечер, Бог ни вложи да говорим една сериозна тема, която наистина от една страна тя ще бъде за нас, които също трябва да знаем как да благовестваме за нас самите. Темата ще говорим за покаянието. Ще говорим за покаянието. Вие знаете, че и апостолите, когато благовестваха на хората от този свят, те казаха, че човеците трябва да вярват на Христос и че трябва да се покаят. Това беше основно мото в цялото обикаляне навсякъде. Имате ли хора, които не са покаяни? Имате ли хора, които се нуждаят? Ние сме заобиколени от такива хора навсякъде. И трябва да знаем как да го правим и как да им говорим относно тази тема. Но също и ние самите за някои неща може би имаме нужда от покаяние. Тези, които ми слушат по интернет, може би те също имат нужда от покаяние. Или ще кажете, братичо, нали не вярваме в това, веднъж спасен, веднъж покаян за цял живот, вече нямам нужда от това. Аз не казвам да правим покаяние от мъртви дела, нали? Но попадали сме в ситуации, когато понякога след това трябва да се покаяваме. Така че, кой каквото намери за добре, аз ще се говоря за покаянието, а нека Бог да ни говори на сърцата. Нека да започнем с начален текст, Деяния на апостолите, 17 глава, 30 до 31 стих. Бог прочие без да държи бележка за времената на невежеството. Сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената, справедливо чрез човека, когато е определил, за което е дал уверение на всички, като го е възкресил от мъртвите. Амин. Спомням си някога девет руки, си имаше една тема, къде остана покаянието? Ето виждаме и днеска това е принизено и в нашите среди. Казваме, чак толкова Бог ни изисква. Но искам да ви кажа, че покаянието е нещо важно за нас. Ето то е нужно за нашето спасение. Ние след малко ще прочетем. Христос ни казва, че ако ние не се покаем, няма да бъдем спасени. Затова, че нека да знаем тези неща. Често живота се налага, случват се неща за отношения с брати, сестри, с хора. Понекога някой се разваля за отношенията и след това какво трябва да направи, за да ги поправи? Трябва първо да се покаи, трябва да се простим. Знаете принципите. Така, нека да напомня защо трябва да се покаем. Защо се нуждаем от покаяние? Отговор, защото човек е вървял в погрешен път, и трябва да се поправи това, което е се отклонил. Исаия 53 глава стих 6 е записано: всички ние се заблудихме както овце, отбихме се всеки в своя път. Първата част ще прочета. Отбихме се всеки в своя път. Ето виждаме за хората от света, виждаме един върви в пътя на лъжата, в пътя на прелюбодейството, но възможно е и някой като вярва да се отбил от Божия път. Възможно е тези, които ме слушат по интернет, също някой да има такъв. Аз не знам. И затова читам, че е нужно да говорим тази тема. Сега понякога нека да прощем също и думите на Христос за сериозността на тази дума, наречена покаяние. Лука 13 глава стих 5. Христос казва, по-горният текст, контекста, както ние казваме, там, дето каза, че дето паднала една кула, била едни хора и някой може да каже, ето те бяха най-грешни. Но Христос казва, казвам ви, че тези хора, които е паднала кулата, не са били най-грешни, но ако не се покаете, всички така ще загинете. Ето виждаме сериозността на покаянието. Някой може си мисли, че е напълно покаян, но може това да не е така. Библията говори за дела, достойни за покаяние. Понякога някои хора грешно разбират покаянието. Особено хората от света. Значи, покаянието не е съжаление. Дори юдейски родски какво каза? Съжалявам, че предадах невинна кръв. Докато апостол Петър, той имаше сълзи на покаяние и наистина изповядаше греха си. Но виждаме, че съжалението не е покаяние. Всеки съжалява за нещо, което е направил, но ако той не си поправи живота, какво е това? Също покаянието не е сълзи. Има хора, обливат постелките с сълзи. Нали, и Господ някъде стари изобличаваше. Вие покрихте тук всичко с сълзи, но ако няма поправка на делата, ако няма истинско покаяние, ако няма истинско обръщане, какво е това? Някой пък мисля, че покаянието е грешно разбиране да наранява своето тяло. Гледах в една страна и ни с бичови се удряха по гърба и с надума те се самораняваха, като че иска да кажат, ето видиш ли, Господи, аз се наранявам, съжалима, ценно, че се покаявам. Но ако няма тези дела, за които Библията говори, дела достойни за покаяние, и това не е покаяние, това е грешно виждане за покаянието. Също не е и страх. Ето сега, когато стане наводнение, както в Америка имаше ураган и други неща, всички казват, о май ган, о май Господи, като мине бурята, старата песен на нов глас, пак продължава да живеят живот, като четем книгата Откровението там, язвите, когато ще се изливат, човеците не се покаяха за делата си, пак продължиха. Така че виждаме, че и това не е покаяние. И какво е покаянието? Ето ще ви дам едно определение. Покаянието е обръщане, промяна в ума, която води до промяна в отношенията и в действията ни. Тоест в делата ни, зато и казваме дела достойни за покаяние. Ето, променихме ли се нашето отношение към Бога, към близките си? Спомням се, Девет Рукия съм преди много години, 2005 година, като беше в България. Той казваше, ако жена ми не може да каже тези думи, аз виждам Христос в теб, напразно е била моята проповед. Ако не вижда тая промяна в съпруга, така че ето виждате ли, един казус, който трябва да се замислим, аз променен ли съм спрямо този, този и този. Нали? Така че, повтарям, покаянието е обръщане, промяна в ума, която води до промяна в отношенията и в нашите действия. Библията говори за духа на непокорството. Днеска виждаме, много хора казват, няма се подчинявам на Бога. Други хора не казват, те казват, аз не вярвам ни в Бог, ни в дявол, но не искам да следвам Бога. А помните ли бунта на Сатана, който беше ангел, се изразява в това. Той каза, няма да се покорявам на Бога. Ще правя каквото си искам. Да сте го чували в хора това нещо? Някой 18 годишен младеж ще тръщне вратата и ще каже, слушай, аз съм на 18 години, ще правя каквото си искам, ще живея както си искам. И много хора казват така. Ето и избягват покаянието. Не ще да чуят за покаяние. Така че това е духа, който действа в синовете на непокорството. В Исаия 55 глава, стих 7 е записано, нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смили за Него. И към нашия Бог, защото Той ще прощава, ще е дро. Амин. Друго, какво трябва да знаем за покаянието? Значи, покаянието ни подготвя за Божията прошка. Не можеш да получиш прошка от Бога. Дори тази вечер, ако нещо си искаме, прошка от Бога, не може да го получим, ако ние не изповядаме онова, което сме сгрешили, т.е. ако не се покаем за дарено нещо. Бог не може да прости на човек, който не може да се откаже от своя бунт спрямо Бога, своето непокорство. Ще ви дам сега два примера. Един съм го чул от брат Илия, другия съм го чел. Но ще ви го кажа. Един управител на една страна искал да провери състоянието на затворите, дали има промяна в затворниците. И в един затвор имало един млад човек, който е лежал в затвора за убийство. Той много искал да помилва този млад човек. И съответно искал да разбере имало ли промяна в живота на този затворник. Съответно той се е преоблякал, така че да не бъде разкрит. Съответно е казал на властта да ни издават кой е той, че е управителя. И когато стигнал до този млад човек и му задава въпроса: ти искаш ли да излезеш на свобода? Да, искам. Добре, кое ще бъде тогава първото нещо, което ще направиш, когато излезеш на свобода? Първото нещо ли? Когато излезе на свобода, ще прережа гърлото на съдята, който ме вкара в този затвор. Управителя, макар че той не е разбрал, че управителя, навел тъжно глава и отчаяно той се натъжил, защото той не можел да помилва човек, който не се е променил и не се е променил делата и не се е покаял за стореното, а желая да продължава да прави зло. Така и Бог. Ето, ако човек не се покая, не може да получи и прошка. Другия пример за брат Илия съм го чул. Той беше казал, веднъж се е молил за двама човека на еврейна количка. От тези двама един е станал от количката, другия не е станал. И той каза, че се е молил на Бога, Бог да му откри защо с една и съща молитва един е стана, другия не стана. И така той каза, че Бог му открил, то с който е станал, казал така: дори Бог да не ме изцели, аз пак ще го обичам и пак ще му служа. А другия, който не е станал, се казал сърцето: ако Бог ми дигне тази количка, този, който ми причини това нещо, ще го изтребя до девето коляно. Ето, виждате ли? Как Бог да прости на човек, който не желая да се покае? Така че покаянието ни подготвя за приемане на Божията прошка. Част от покаянието, което трябва да знаем, е убеждението, че сме се грешили, че сме грешници. Да, ние са водим упростени грешници. Вижте, това е една причина. Дявола лъжи много хора и това е пречка много хора днес в света да се покаят. Например, задай този въпрос на някой светски човек и да му кажеш: ти знаеш ли, че трябва да се покаеш за живота си? Той ще каже: кой да се покая? Не съм убил, не съм лежал в затвора. Нали? Така може би ще каже. И това е една голяма пречка и лъжа на Сатана, което лъжи хората, че нямат нужда от покаяние. Това може да бъде пречка. Но нека да прочетем три места от Словото. Евангелие от Йоан 16 глава, стих 8, ни се казва за Святия Дух: и той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. За грях, защото не вярва в мене. Неверието е грях. Ето, виждате ли? Също, в посланието към Яков, 2 глава, 10-11 стих, ни се казва: защото който опази целия закон, а се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. И по памет се спомня, он е, който е казал не прелюбодействай, той е казал също и не лъжи. Така, не убивай, тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, се стана престъпен на закона. Може ли някой да каже, че никой не е нарушавал Божия заповеди? Може ли някой да каже, че никой не е излъгал, примерно? Ето, или пък не е показал лицемерие в нещо. Така че, ето, виждаме, че това се нуждае от покаяние. Дали апостол Петър, се спомните, когато лицемерстваше, трябваше апостол Павел да му се възпротиви в лице и да каза: Петре, това не е правилно. Ти са сините тъй и другите. И те се изобличаваха. Също в 1 Йоан, 1 глава, 8-10 стих е записано: ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Така че ето виждаме, част от покаянието е наистина. Трябва да дойдем пред Бога смирено и да помолим Бога за прошка. Всеки грях е грях пред Бога. Примерно, Господи, излъгах. Или пък, примерно, Господи, обидях този човек. Скарах с този брат и сестра. Всичко може да бъде. Тази вечер, ако имате такива неща, може да го направите пред Бога. Смирено, ела пред Бога, кажи: Господи, отдалечих се, нещо май не идвам на служение. Каквото и да е то. Но знаете, че покаянието включва не само за отношенията с Бога, но това включва и за отношенията ни и с хората. Словото казва, ако се спомниш, че имаш нещо против някой, остави дара се там, ла първо се оправи с то, с което има да се оправяш, и тогава ела в църквата и хвали Бога. Но аз ще проща в Матей 5 глава, стих 25, вижте сериозен стих. Спогаждай се с противника си по-скоро, докъдето си на пътя с него към съдилището. Да не би противникът те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя и да бъдеш хвален в тъмница. Тоест, имате ли неоправени взаимоотношения с хора, каквито ли са те? Управете ги, защото да не се оправяме на онен свят, там ще бъде късно. Там вече Бог много лесно ще оправи нещата, но ще бъде потърпеш и винаги ще бъдат тези, които не са се оправили отношенията. Затова, че нека да го направим. Вижте Захей, неговото покаяние, си спомням в словото, когато така е на филма Исус добре е пресъздадено, вече го знам, толкова съм гледал, когато той, Христос, беше в къщи, в тях, на масата, Захей намери някакви пари и той раздаваше на бедните, на сиромасите, защото неговия грех се изразяваше в това, че той беше бирник, имаше право от римската държава да събира данъци, той там се отчиташе правилно, но ограбваше своите брати евреите и неправомерно се обогатявал от своите брати. И това му е тежало на душата, но тези пари са били събирани по този начин. Ето виждаме, и той казва, ако някой съм ограбил, връщам му четирократно с лихвата. Какво му каза Христос? Днеска стана спасение в този дом, защото и този е Аврамов син. Тоест, Христос видя дело достойно за покаяние. Ей, за това се говорим. Вижте, после ни с вярата ставаме лицемери, няма да имаме истинско покаяние. Бог иска искреност. Това е в основата на нашата вяра. Не желаеща Господи искреност вътре в сърцето на човека. Така, и ако наистина ние имаме истинско покаяние, покаянието ще ни води до промяна в сърцето и промяна в нашите отношения. Сега ще ви дам един пример още, който пак съм го чел, но нека да прочетем и Галатяните, 2 глава, стих 20. Съразнах се с Христа и сега вече не аз живее, но Христос живее в мен, а животът, който сега живее в тялото, живее го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Ще ви дам още един пример. Една баба имала един внук, който бил непослушен и крадял. Ходил на училище, убирал топчета, пари, каквото намери. И веднъж баба му го видяла, прибрала се вкъщи с пълни джобови. Каза, откъде всичко това? Тя разбрала, че нейният внук е извършил кражби. Баба му се е досала, тя е била отговорна жена и казала така, ако пак те вида да крадеш, ще взема тази игла за плетени, ще я нагорища и ще изгоря ръката, за да не правиш така. Дълго време внука разбирал, че баба му е отговорна жена и тя ще го направи. Но минало време пак се изкушил, пак направил същото, пак извършил кражби и се прибрал вкъщи. И баба му забелязала, че нейният внук отново е направил грехове. Тогава тя какво казала? Дай се ръката тука, за да видиш и да разбереш сериозността на своето деяние, ето сега какво ще направим. Тя наистина взела една игла за плетене, нагорещила до червено. Внука е очаквал баба му да му изгори ръката. Той осъзнавал, че е виновен, но баба му какво направила? Тя не изгорила неговата ръка, а изгорила своята ръка. Ето, и от тогава нейният внук, като видял изгоралата ръка на баба си, никога повече не е забравил да прави тези кражби. Тоест, докато човек не осъзнае, че Исус Христос умря на кръста за нашите грехове, той никога няма да спре и никога няма да направи истинско покаяние. Така че и ние трябва да осъзнаваме какво направи Христос за нас. Понякога като че ли сме забравили какво е направил Той за нас. Затова, че да не ставаме малодушни и да не вършим с лека ръка нещо и да казваме то, да правим компромиси, както ние казваме. Защото Христос пострада за нашите грехове. Неговите ръце бяха прободени или както се казва, нашите грехове отведаха Господ Исус на кръста. И защо трябва да се покаем? Чухме първоначалния текст, защото Бог заповядва да се покаем. Всички човеци трябва да се покаят. Ние също, ако има нещо да оправяме, вижте, ние трябва да бързаме да се оправяме за отношенията и с Бога и с хората. Защото никой не знае кога ще му бъде последния ден. Вие чухте тук, брат Боян сподели за един човек във Вършец, на моите години някъде, бягал там в алеята и го намерили починал. Но той е вярваш. Вие че отишъл пред Бога. Ето вижте колко много бързо може човек да се отиде. Аз казах лятото, когато един беше заспал и искаше да просто насочи се към мен и аз бях притиснат с колата и ще да направя челен удар с 90 км в мен. Отивах на служба в едно от селата, но Бог го събуди и просто се избегна челния удар. Ако Бог не беше се намесил, и аз ще я се отида. Не знам. И така, че ние трябва да сме готови винаги за това. Който наистина се покае, ето ще бъде с Господ на небето. Но ако не, нека да знаем, че ада е вечно място за всички бунтовници, които са в бунт срещу Бога. Бог не желая никой да бъде там. Нека да се спомним 2 Петро послание, 3 глава, стих 9. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето. Но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска, вижте, не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. Нашите близки, нашите роднини, хората, с които сме заобиколени. Ето, затова, че ние трябва да говорим по тази тема. Не трябва да се срамуваме. Трудно ли да кажеш, повярвай Господ Исус Христос и се покай. Вяра в нашия Господ, покаяние спрямо Бога Отца и вяра в нашия Господ Исус Христос. Трудно ли да го правим? И така, въпрос към нас. Къде искаш да бъдеш през вечността? Друг въпрос. Истинско ли е твоето покаяние? Какво е твоето отношение към греха? Или се казваш, чак толкова с Бог не изисква. Спомня се, някой беше казал и се опитваше да го покара като проповед в църквата, чак толкова с Бог не изисквал. Може така и така и така. Вижте, това е принизяване на летвата на стандартите на Библията. Нека да се бъдем по стандартите на Библията, нека летвата да бъде стандартите на Библията пък. Един ден Бог ще каже, нали, ти се следвай по-трудното, а пък ако има по-лесно, добре дошло. Значи, какво е нашето отношение към греха? Към себе си. Нашето поведение отговаря ли на поведение на покаян човек? Има хора, като гледаш поведение, ще кажеш, този човек, вярваш ли? Той не мяза да е покаян. Нали, в всичките му аспекти. Какво е нашето отношение към Бога? Към служение? Към каквото и да е? Ние знаем Бог какво казва Словото си. И вършим ли Божията воля? Искаш ли да го познаваш все повече и повече? Затова, че ето, нека всеки да размисли тази вечер. И наистина, ако има за нещо да се покаяваме, нека да го направим пред Бога. Идва и Господ на трапеза. Някои църкви съм виждал, давай, брате, да се простим, стават, обаче понякога е лицемерно да ви кажа, защото съм виждал такива хора, уж се прощават и след това, след службата, са съвсем други. Знаете, че и Бог казва, че ако човек не прости от сърце на някой, така и така небесният отец ще постъпи с него. Има едно слово там, някъде записано. Така че, ако има нещо от какво да се покаяваме, нека да го направим. Ако има лоши взаимоотношения с някой, виждаме, аз съм виждал хора, първи приятели, изведнъж ги е скарани. Сатана се опитва, вижте, той се опита да наруши взаимоотношението на Адам и Ева с Бога. Ето, той гледа да го направи. Апостол Павел каза, ние знаем неговите замисли. Но затова нека да не допускаме лоши взаимоотношения. Нека да се покаем, нека да се оправим нещата и с Бога, и с хората, и да бъдем в добри взаимоотношения, да бъдем готови. Да бъдем готови за Бога на първо място, това означава. Ето да се в добри взаимоотношения с Бог и с хората. Защото никой не знае кога Бог ще те повика. Там Господ казваше едно място в Стария Завет. Защо ви е денът Господен? И вие не сте готови за Деня Господен. Затова, че готови ли сме за Деня Господен? Готови ли сме за грабването? Бог ще вземе готовите. И готовите влязаха и вратата се затвори. Така че Бог да ни помага. И нека наистина да не подценяваме. Нека, ако някои сме принизявали стандарти на Библията, ние се нуждаем в покаяние. Компромиси, те да му кажем. Ако съм правили компромиси, нека да се кажем. Боже, правях компромис, виноват, виновен съм. Правя компромис, това правя. Вижте, аз познавам Бог като сериозен Бог. Не знам вие как го познавате. Бог е любов, но Бог е огън пояждаш. Доста сериозни случаи и сцени има в Библията, които ме побиват тръпки и страх от Бога. Не знам вие как сте. Нали, затова ето, наистина, нека да имаме сериозно отношение към Бога. Това е, което иска да ви кажа за покаянието. И сега ние ще се молим. Ще призова 4 човека да се помолят. Брат